Nechci být v 80 Schwarzenegger, dělám to, abych se nerozpadnul, říká o svém pravidelném cvičení. Hercem se stal kvůli Mileně Dvorské, zlatou éru své popularity zahájil v 80. letech, kdy nastoupil do Semaforu a spolu s Miroslavem Šimkem vytvořil autorskou dvojici. Jsou za ním víc než 200 filmů, seriálů a pořadů. Ten nejúspěšnější pořad Nikdo není dokonalý se vysílal 12 let. A dnes říká, že jediná věc, která má v pozdním věku smysl, je dělat si ze stáří srandu. Jiří Krampol je mým dnešním hostem. Zdravím vás, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání a hned bych začal s tím stářím.
Ne, počkejte, teď já ještě dořeknu ten úvod, jo, a ten zní, že od mikrofonu Českého rozhlasu Plus ano. Zdraví Barbora Tachecí a teď dáme předěl. Osobnost Plus. Teď můžete odpovídat, aniž bych se vás na cokoliv ptala. To jste chtěl.
Já jsem, jak říkal Standa Zindulka, že opravdový stáří, kdy člověk je opravdu starý, je když odchází z muzea a spustí alarm. Tak to je člověk opravdu starý.
Ale já možná na úvod, protože bohužel nejsme televize, ale jenom rádio, musím říct, že vypadáte náramně dobře. No. Vypadáte jako v dobré náladě a pořád od doby, co jste vstoupil do studia, se smějete. Je to tak?
No jestli se směju. Ne, já jsem se rozhodl, že se vynasnažím nebýt naštvaný, protože To by člověk musel být naštvaný furt.
Ale víte, co je zajímavé, že já jsem četla řadu vašich rozhovorů za poslední rok a nabyla jsem pocitu, že pořád jste přece jen, i když se snažíte nebýt, trochu naštvaný.
Mně vadí, je to tenhle ten svět, v kterým teďka žijem, tak já v tom neumím žít moc.
Jak se to projevuje?
No ne, prostě to jsou jako třeba technické věci. Já to z hloubi duše, jako třeba někdo se vytahuje tím, že ovládá nějaký počítač, že mají dítě a ono už ještě v inkubátoru už s ním umí zacházet, tak to prostě, já nejsem soudnej, no, protože já to z hloubi duše nenávidím, nesnáším a nechci to umět. Teď tady zrovna mám na návštěvě kamaráda z Ameriky, který je ředitel výpočetního střediska, dělal Kennedyho letiště, to osvětlení, to dělal on. A ten říká, já tě to naučím za půl hodiny, to je pro blby. Já říkám, já to nechci umět, protože mě to prostě tak strašně nebaví. Jako jo.
Bytostně vás to odpuzuje, by se dalo říct.
Odpuzuje. Mě vyprávil nějaký chlap, jak se opravují pojistky a mě začala třeštit hlava, protože mě to nezajímá.
Ale počkejte, ale to by mě docela zajímalo. A to jste byl celý život takhle, řekněme, já tomu řeknu nepraktický.
No blbej. Jako...
Ne, blbej, nepraktický. Nepraktický, jestli vás nezajímá, jak se zadělávají pojistky, tak to jste jenom nepraktický.
Když jsem měl v tom pořadu, jsem tam měl pana Horníčka a pana Brodskýho, tak Brodský říkal, že jednou volala paní Horníčková a říkala, Broďo, Broďo, prosím tě, okamžitě přijď, Mirek se zbláznil, chce zatlout skobičku, chce pověsit obraz, co mám dělat? Říká, buď na mě počkejte, já ji zatluču, nebo zavolejte záchranku. Nestihli to a ten Mirek Horníček se skutečně bacil do palce. Na ten záchranku teda nevolali, ale... Měl odražený palec, měl modrý nehet asi 2 roky.
Takových mužů je zjevně víc, možná ještě víc mezi herci, když o tom tak mluvíte, ale kdo vám ty drobné práce v bytě dělá?
Já jsem měl tu výhodu, že jsem měl ten poslední tkáň, byl člověk, který ho to strašně bavilo. Jak mě to vzácně nebavilo, tak mě bavilo spíš vymýšlet takový kraviny kolem. Jo?
Jako... Například?
Tak třeba tam, my jsme bydleli na Okoři, to mi se jenal kdysi Petr Hapka, asi před 30 lety takový baráček. A jezdili tam rodiče, mý ženy a my jsme tam pěstovali zeleninu. A tam, protože to byla jižní stráň a dařilo se tam takový cukíny, jo, patizony a takový, jako prostě co běžně normálně neroste, tak jsem jednou nechal sváně přerost tu cukínu, jako do neuvěřitelný, prostě to vážilo asi 20 kg, to snad by vyhrálo všechny soutěže na světě. No a oni se mnou dělali rozhovor do zahrádkáře. Jako, co pěstuju? Já jsem říkal, no já ne. to pěstou ty rodiče víc, víceméně. Ale tady jako v podstatě na ty Okoři, jak je to jižní stráně toho rybníka, tak tady se tomu daří dobře.
Čili vy jste zahrádkář alias Mičurin, když se tam tomu daří.
No a oni říkali, a čemu se tady na Okoři daří nejlíp? Já povídám panu starostovi. Co mě hrozně bavilo, jo, jako práce, tak před barákem byly takový bezvýznamný jako malý stromečky. Nevím ani, co to bylo. A já jsem je ostříhal a vytvořil jsem je tak jako do tvaru koule. A teďka vždycky jsme čas od času jeli do tržnice, do Holešovic, kde jsem u Vietnamců koupil ty umělý květiny, jak jsou. Ano. A teď jsem na ten stromeček dal takhle prostě ty květy, jo. A teď vždycky jeli automa, zabrzdili a málem se vybourali, protože najednou viděli rozkvetlý. To bylo v únoru. No prostě oni, ty lidi věřili, že to je možný prostě vypěstovat, jo.
Vy v sobě nezapřete vypravěče. Víte, co by mě zajímalo? Jak jste řekl, že zbývá ve zralém věku jediné dělat si ze stáří srandu. Mě by zajímalo naprosto vážně, jestli to bolí. Jestli si, ano, umíte si dělat srandu, ale jestli to není taková vlastně smutná sranda.
No je, ale já vám řeknu jednu věc. Já jsem měl tatínka, který bohužel, který nepil, nekouřil, byl aktivní sportovec a v 28 letech šel po ulici, seklo to s ním, zjistili skleroza multiplex a vydržel s ním 24 let. Nejdřív chodil v oholi, pak v obedlích, nakonec na vozejku. A ta choroba je milosrdná v jedné věci, že je euforická, že ty lidi nejsou nešťastný, jo. Ten táta nikdy nebyl prostě, že by plakal nebo prostě samozřejmě, že to muselo být pro ně něco strašného. Ale já si myslím, že to navozování té dobré nálady prostě, to je v podstatě to je všelek.
Daří se?
No jako já třeba chodím na to cvičení, tam chodí ty dětkové, my tomu říkáme paraolympiáda, jako se tam scházíme. No a dost toho prokecáme teda. A mě to hrozně, hrozně pomáhá.
Když se ptám, daří se, tak se v podstatě jinými slovy ptám, jestli se cítíte býti tedy spokojeným a šťastným v dané etapě.
Já jsem pokorný, já jsem spokojený.
V tuto chvíli je vaše angažmá herecké, myslím. Jaké?
No tak podívejte, že by na mě stáli frontu v televizi, to ne, prostě jsem starý a oni mají mylný pocit jako v televizi, to neříkám teďka, že bych plakal, jo, ale jakože takzvaně hlavní úkol je přitáhnout lidi, mladé lidi k televizi. Já jsem o tom četl hrozně hezký článek, co napsal můj jeden z nejoblíbenějších herců Nicholson, americký herec, že buď je ten film dobrý a pak, jestli je dobrý, tak se na něj budou koukat 17-letý holky a kluci a i 90-letý dětkové a babičky. A nebo je blbý a nebude se na to koukat nikdo. A to si myslím, že je pravda.
Takže vás mrzí, že vás televize neoslovuje?
Ale ne, no, zatím zaplať pánbu jsem pracoval. Ale mám jako řadu jiných aktivit. Teď jsem třeba dělal nádhernou věc. Audioknížku, životopis Belmonda, což mě teda strašně bavilo. Je to strašně hezká, jako teda hezká, krásně napsaný od toho Belmonda a v říjnu to jde do prodeje. Tak to mě strašně bavilo.
A ještě vás drží ta touha se s Belmondem sejít?
No já jsem už měl k tomu nakročíno, to je asi 10 let, mě požádala nějaká agentura, že přijede Belmondo, že tady bude hrát v Národním divadle Sirána a že já bych synchronně s titulkama to jako mluvil. No už to bylo
něco
domluvení.
Jako živý dubbing v podstatě.
Takový, ano. Bohužel k tomu nedošlo, protože ten Belmondo dostal nějaký něco s nohama, měl prostě nemohl chodit, takže z toho sešlo.
Jiří Krampol, herec, je dnešním hostem Osobnosti Plus. Přemýšlel jste mimochodem někdy, v čem tkví vlastně ta síla Belmondova herectví? Kterého, já musím připomenout pro ty, kteří by to snad nevěděli, kterého jste tak mistrně taková léta daboval.
To nevím, jestli mistrně, ale bavilo mě to. Tkví to v tom, že je on, to je právě v té knížce, kde on píše jednu věc, kterou já cítím naprosto přesně. Proč třeba nebyl zaměstnaný u divadla? On hrál divadlo samozřejmě rád. Říkal, že si nechce obrousit charakter, jo, jako nějakým zákulisím.
Myslíte si, že divadla obrušují charakter? Na rozdíl od filmu?
No tak to já si myslím, podívejte to zase, abych neurazil nějaký herce, protože to někdo to uslyší a řekne, že pomlouvám herce. Ale já vím, že kdysi dávno, když jsme chodili do školy, tak Madla Drahokoupilová, to byla moje spolužečka, a paní Vlasta Fabiánová jí řekla jednu větu, pamatuj si, Madlenko, že lokty jsou součást talentu. To je autentická věta, to není vymyšlený.
Mně spíš šlo o to, jestli si myslíte, že ty lokty opravdu divadlo potřebuje větší než film, protože já mám pocit, že například kolem televizního showbizu je třeba ještě mnohem větších loktů než na divadle.
To je ale všude. Já to beru tak, že buď vás někdo bere, nebo vás nebere.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Dabing, ještě na chvilku k němu, prosím, protože to je odlišná profese od herectví. Ptám se, trápil jste se vy sám někdy s dabingem, anebo jste prostě na to byl talent od pána Boha a šlo vám to samo?
No tak, že bych se trápil, to nemůžu říct, jako já jsem se poměrně tím, že už ve škole, vlastně ta po škole těsně, jsme tenkrát dělali nekonečný seriál Čtyři v tanku a pes, takže jsme v tom dabingu bydleli a hlavně jsem dělal rozhlas, krásný rozhlasy.
Mně nikdy nedošlo, pokud jde o dabing, o ten klasický dabing filmů,
ano.
Tak mně nikdy nedošlo, jak to ti dabéři dělají, že se současně vlastně dívají na text, na papír, jestli tomu dobře rozumím, ano. A současně se dívají na to, jak ten herec před ním otevírá tu pusu, aby se do toho trefili, tak není to trošku moc povinností v rámci jednoho dabingu?
No tak to já myslím, že to je takový, třeba pan Brodský, s kterým jsem se kamarádil, tak ten, já jsem říkal, Broďo, proč neděláš jako dabing? On říkal, já jsem to zkoušel, já to nemůžu dělat, protože já se netrefím.
No přesně.
A přitom to byl geniální herec, jo. To není nic, že by...
No a tak proto se vás ptám, tak díváte se spíš na toho herce nebo spíš
ale
na
to
ten text?
Ale to já myslím, že to většina lidí to se naučí, to není zase tak...
Prostě přelétáte očima nahoru, dolů.
Akorát co v tom dabingu, co jsem nepochopil, je třeba nádherný film, já nevím, jestli jste to viděla, bylo SOS... To byl film, za to dostal ten Belmondo nějaký význam. Jak jedou na boxersky nějaký utkání a zachrání tu židovskou rodinu. Z války jako, to bylo natočené jako komedie. Tak to jsem namlouval třikrát pro tři televize, jo, protože té televizi se vyplatilo zaplatit toho dabera, nežli to koupit od té druhé televize. No a potom to vysílali v televizi a namluvil to někdo úplně jiný takovýmhle hlasem, jako nepochopitě. To jsem jako nechápal, proč to tak je.
Prostě. A jaký máte vůbec dnes vztah k televizi? A mě zajímá jako spotřebitel, jako divák. Pouštíte si často nebo sledujete tam něco?
No podívejte, něco sleduju, ale rozhodně já nejsem konzument. Jo. Jako mě tím nechci snižovat práci druhých, ale já jsem... Byl odchovaný takovýma seriálami, já nevím, si vzpomínám, já nevím, FL Věk, Cirkus Humberto a tohleto. A teď, když vidíte některé ty seriály, které jsou psané horkou jehlou jako na koleně, teď oni, ty herci v podstatě nemůžou vědět, co hrajou, protože to ještě není napsané.
A kdyby vám Česká televize nebo jakákoliv jiná televize nabídla roli v seriálu?
Já jsem měl hezkou roli, teď to je 3 roky, to byl krásný seriál Život je ples z toho Domova důchodců.
Ano.
Tak to bylo, jako to byla krásná role a pak jsem dostal nabídku na 56-dílný seriál, hlavní role detektiva, tak jsem říkal, to je skvělý, prostě 56 dílů. To je senzace. Pán Bůh se na mě usmál. Dostal jsem prvních asi 10 scénářů, přečet jsem si první dvě stránky a zavolal jsem tam, že děkuju, že to radši teda opravdu půjdu dělat něco úplně jiného. To bylo jak na to, to jediný, kdo měl, můžu odpovědět slovy, co říkal Janko Roháč, když jsem si to přečet, já se hambím za to, že žijem, prostě. No. Ne, to bylo skutečně něco tak slabomyslného. Kdyby to napsal Ionesco, tak to bylo jako od Ionesca, jenže vážně, prostě, jo. Příšerný.
Dobře, ale znamená to, co říkáte, že v momentu, kdy dostanete jakoukoliv nabídku, tak první, co chcete vidět, je scénář.
Ano.
A když se vám nelíbí, tak řekne...
Ne, první, jako já scénář, ne, první, kolik toho tam má. To jako jsem, já jsem velice povrchní. Já se dívám, kolik toho tam je.
No a čím více, tím lépe, nebo tím...
No lépe, samozřejmě. A jak říká jeden můj kolega, něco jiného je v seriálu hrát a něco jiného se na něj dívat.
Nepochybně, mě zajímá teď, kdybyste se chystal hrát.
Řada herců třeba, tady je takové množství skvělých herců, ale nejenom ty známí, ale myslím jako i v těch oblastních divadlech hereček, který nebejt těch seriálů, tak je nikdy nikdo v životě nezná.
Kdybyste teď měl ze sebe, jak já říkám hezky česky, vyplivnout dva velké české herce současné žijící a dvě herečky, tak co byste řekl?
Tak já osobně, kdo mě se líbí osobně nejvíc, jako, tak se mě líbí dva herci, ke kterým mám, jako samozřejmě těch herců je víc, ale říkáte dva.
Ano.
Tak Ivan Trojan, já jsem po dlouhý době, se mi stala věc, že jsem byl asi před půl rokem v divadle na Vinohradech, jsem viděl Brouk v hlavě a stalo se mi to, že jsem brečel normálně v divadle smíchy, ale opravdu mi tekly slzy, já jsem se tak smál, co se mi nestalo, nepamatuju, že bych, všichni byli výborní, opravdu byli výborní, ale ten Ivan tam měl jako ještě kus navíc něco, to bylo snový prostě, a pak se mi líbí Rodem, ten se mi líbí tedy, samozřejmě,
herečky,
já nevím,
herečky.
Mirek Donutil je výborný, já nevím, Vašek Postránecký, Rajs, jako to je za to, to jako to bych...
Ty dva jste řekl a dokonce bych řekla, že jste se shodl s velkou částí Čechů, že to vidí podobně jako vy, a pokud je o ty herečky?
Tak myslím, ta Iva Chýrková, ta je jako znamenitá. A z těch mladých, no kdo jako, tak v každém případě Jiřina Bohdalová, že jo. Hmm. To je herečka století.
Když jsme u těch seriálů, tak řekněte, vás třeba nezajímají ani ty seriály americké, ty z dovozu, které...
Ty nenávidím, to nesnáším.
A zkusil jste je?
Já vám řeknu jednu věc. Mně osobně, jako, jestli, to je jedno, jestli jsou to americký nebo naše, nebo kdyby to bylo, já nevím, bulharský, nebo já nevím jaký, jestli Tonda si našel Zdeňku a Zdeňka si našla místo Tondy Karla, mě to nezajímá opravdu.
Ale jestli mohu zdvořile do toho vstoupit, já mám na mysli americké seriály, které neznají Zdeňku ani Karla, ani koho, kdo vyměnil.
To je stejný.
Ne, počkejte, já mluvím třeba o seriálech typu Dům z karet nebo Ve jménu vlastní, což je mimochodem...
Pozor, jako já mluvím o těch, kterých je nejvíc, jo. No tak by bylo smutný, když natočí, já nevím, 1200 filmů, nebo já nevím, 250 seriálů, aby se jich pár nepovedlo.
Ale i když mluvím, díváte se na, tak myslím, nestojí vám za to si vytáhnout z té přehršlé seriálů, z té špičky těch opravdu dobrých.
A na to
dobrých.
Se dívám, samozřejmě.
Jo? A na jaké třeba? To mě zajímá.
Já nevím, no tak, já nevím, třeba mě se líbil Meš třeba, to byl vynikající seriál.
Říká Jiří Krampol, který je dnešním hostem tady na Českém rozhlase Plus. Jak často jste v životě odmítl roli?
Jak často? No, tak abych vám řekl upřímně, ono těch rolí moc člověk neodmít, protože byl v podstatě rád, že něco dostane. Jako jo. A ono taky byla ještě jedna věc, která byla, mluvím o minulém režimu, že my jsme brali takový ty některé filmy, takový ty rádoby angažáky, jako třeba, já nevím, Sobotní směna, jo.
Nebo Atomová katedrála.
Tak pozor, Atomová katedrála je román, který byl napsaný jako... To byl docela dobrá knížka.
No ale bylo to tendenční, na tom se shodlo.
Ale moment, jenže jak se to začalo točit. No tak tam to o tom chci právě mluvit. Tak tam to začalo. Že si zavolal ten ředitel a stranický výbor prostě, kde máte vůdčí úlohu strany? Kde je vůdčí úloha Svazu socialistické mládeže? A teď to začali bolševizovat. Až z toho vznikla normálně to, co z toho vzniklo.
No a potom, když se tohle stane, nebo stávalo, teď už se to snad nestává, Ano. Tak když se tohle stávalo, tak litoval jste potom, že jste v takovém filmu hrál?
Ne, nelitoval. Nelitoval, protože já jsem tohleto zaprvé netušil. A abych vám řekl upřímně, já jsem nevěřil, že tady k nějaký změně za mýho života dojde. Tajně jsem jako doufal, jo, ale jako v podstatě jsem tomu moc nevěřil, jak řekl jeden ruský autor, že ten socialismus může změnit jedině světová katastrofa nebo staletí. Prostě, jo. Takže já jsem něco takového nevěřil.
Říká Jiří Krampol, herec a dabér, který je mým dnešním hostem. My teď dáme prostor krátkým zprávám a po nich se zase vrátíme, tak zůstaňte s námi. Herec Jiří Krampol je stále hostem Českého rozhlasu Plus. V této části pořadu s ním budu mluvit také o jeho chvilkách v nedělní chvilce poezie, také o tom, jestli opravdu za to, že se stal hercem, může Milena Dvorská, také o tom, jak zvládá péči o svoji nemocnou ženu a také o tom, proč mu vadí čím dál víc zákazů. Zůstaňte s námi.
Osobnost plus.
Tak pane Krampole, tohle by mě zajímalo s Milenou Dvorskou. Takže může za to Milena Dvorská, že vy jste se stal hercem?
To vlastně byl takový důvod. Já jsem, když jsem viděl pohádku s Milenou Dvorskou, tak mě učarovala a rozhodl jsem se, že musím zjistit, kde ji uvidím naživo. Tak jsem pátral, až jsem zjistil, že chodí na divadelní fakultu, tak jsem vyhledal v Karlově ulici Akademii muzických umění katedra herectví. Tam jsem to prolejzal, ale nikde jsem ji tam neviděl. Ale když už jsem šel kolem toho sekretariátu, tam, tak jsem si vzal přihlášku, že to zkusím. No a rok jsem se připravoval. Chodil jsem přes herce a zpěváka pana Karpíška z Karlína. Tak mě doporučil Anna Suchánková-Mlynářová, to byla emeritní členka Národního divadla, která hrála ještě s Vojanem. Stařička, půvabná dáma, která brala za to nějaký směšný peníze, který ona si nenechávala. Ona to posílala slepcům. To byla jako neskutečně prostě báječná dáma. A ona říkala, nemusíš se bát, ty zkoušky uděláš. Takže jsem se nakonec teda na to divadelní fakultu dostal.
A kdy jste viděl Milenu Dvorskou poprvé
z oči v oči? To právě chci říct, že jsem viděl až po roce, kdy začal školní rok 15. září, tak jsem tam bloumal po těch chodbách, jako seznamovali jsme se vzájemně, spolužáci, profesoři se nám představovali a šla proti mě Milena Dvorská. Já jsem zjehnul, povídám, dobrý den, prosím vás. A teď jsem řekl naprostou kravinu, nevíte, kde je tady zkušebna číslo 7? Ona povídá, jdi do hajzlu, já mám jiný starosti. Tak to byla první věta od princezny, což mě jako teda zarazilo. A pak jsme se tomu po letech, teda, když jsme se skamarádili, protože jsme spolu něco taky dělali, ona si vzala našeho spolužáka, režiséra Orpi Cokov se jmenoval. A on bydlel v Sofii, jeho maminka byla národní umělkyně, zpěvačka. Měli tak, tam si považovali těch umělců, takže oni měli v podstatě dožecí palác. Takže tam byla přes jednu celou stěnu fotka právě Mileny Dvorský. A tak,
ty oči byly uhrančivé, víte?
No, to prostě, já myslím, že to byly nejhezčí, pro mě to byla nejhezčí princezna.
Vzalo vás to, když paní Dvorská před 8 lety odešla?
vzalo velice, protože ona byla asi dvakrát, byla na Okoři, to jsem bydlel na tom venkově, tak tam u nás byla a ona byla hrozně, z té dcery byla opravdu nemocná. Ona z toho byla, měla skutečně trauma takový, že to jí vlastně zabilo.
Jen připomeňme pro posluchače, kteří nevědí, oč běží, tak dcera paní Dvorské byla členkou jakési sekty.
Ano.
A ona, paní Dvorská, se nemohla stýkat ani s ní, ani s vnoučaty a to ji trápilo, tak to bylo. Tak já jsem slíbila, že se zeptám ještě na tu vaši nedělní chvilku poezie. Vy jste byl velký recitátor v době, řekněme, reálného socialismu. Vzpomínáte na tu práci rád?
No tak já jsem to dělal jednou, oni mě vyhodili.
Opravdu jenom jednou?
Jako v televizi, myslíte?
No.
Já jsem dělal poezii, já jsem třeba vyhrál Neumannovy Poděbrady jako voják. Dostal jsem cenu od pana Vosky, od paní Fabiánové za drsnou liričnost a bezprostřednost humoru, jako vojín.
To si pamatujete tolik let? Od vojny?
Ano, a vyhrál jsem, že jsem si vybral verše Vojína Krýsla, to byl ani nevím, jak se jmenoval křesním jménem. To byly naprostý slabomyslný.
Já jsem se chtěla zeptat zrovna, co je to drsná liričnost, jestli máte nějaký konkrétní příklad.
Ano, pan Voska říkal, že komise konstatoval, že slovo něha jsem řekl neuvěřitelně krásně. Tak to mě teď jako potěšilo, jako jo, takže to mi udělalo takovou radost. A to byly takové básničky, které byly, já nevím, jednu kratičkou můžu říct.
Ano, jsem s ní.
Když je člověku 15 let, tak prý na něj přicházejí sexuální změny. A mně bylo včera 15 let a nikdo nepřišel. Takovýhle kraviny recesistický, no. Nebo jsme měli takový třeba básně Doležal. Co to jmenovalo ta báseň? Nahoře radost, dole žal. Až bude Doležal nahoře, zapomeň dole nahoře. Jo, takovýhle kraviny. A pak jsme měli s Jirkou Bednářů, jsme dělali ve Viole poezie Periferie, se to jmenovalo. To bylo od Jiřího Koláře, básníka, kolážisty. A potom Josef Hiršal napsal spolu s Jirkou Bednářem nádherný pořad, jsme dělali Párkař a tři párky, jak by psal který básník, kdyby psal o párku. A vybral na to asi 24 největších českých básníků. A to jsme hráli snad 5 let v té Viole a jezdili jsme s tím všude možně a mělo to ohromný úspěch. Dneska myslím, že by nás s tím vyhnali, protože ty mladí nevědí, kdo ty básníci byli. Ale v té televizi to bylo tak, že já jsem tam měl stopku, protože jsem odmítl jít do divadla na Kladně. A ředitelem televize byl tenkrát Antonín Dvořák, což byl profesor na AMU. No a tím, že jsem odmítl jít na to Kladno, tak mi to dal prostě, že jsem si tam takzvaně neškrt v té televizi. A teprve po letech mě vzali do nedělní chvilky poezie a hned mě...
A za co vás vyhodili tedy?
To byla báseň Vítězslav Nezval, soudru ty, ať si kdokoliv, já tě znám, se to jmenuje. A já jsem... Tak sehnali z fundusu smoking, já jsem si sedl, rozsvítila se červená, zazněla znělka, žbluňk, 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 žbluňk. No. Vítězslav Nezval, soudruhu, ty ať si kdykoliv, já tě znám. Já jsem říkal, soudruhu, ty ať si kdekoliv, já tě znám. Já tě moc dobře znám. No ty nemluvný, ty odrotaček, soudruhu, já tě moc dobře znám. Stop. Počkejte, to si budete dělat srandu, nebo co? Já povídám, jak srandu? No ne, musíte recitovat. Já povídám, když já to recituju. Já soudruha znám. Pojďte, máme to ještě jednu. No a zkrátím to prostě. Žbluňk, 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 žbluňk. Zase soudru. Já tě moc dobře znám. No tak to, tak to ne, to tak... Zavolali jednoho význačného národního umělce.
Ten to odrecitoval, jak se sluší a
patří. Soudru, ty ať si kdekoliv, já tě znám, my všichni známe se. No a bylo to v pořádku prostě. No a já jsem si tam neškrt. Já jsem byl pro velkou poezii ztracen.
A sahnete vy sám někdy ještě dnes po verších po básnické sbírce, nebo už to?
Já pořád, ano.
Ano, a koho čtete?
Tak teď třeba jsem dostal, jsme křili Pavla Vrbu, což jsou nejenom texty k písním, ale zároveň poezie. Holoubka jsem měl rád. A řada lidí, míň známých, jako, no a šáhnu i po starší poezii. No. Takhle ne, že bych ležel v poezii, jo, to bych, abych tady nemluvil nějaký nesmysly, ale jako jo.
Vy jste se nedávno, pane Krampole, svěřil magazínu Dnes, že vám vadí čím dál víc zákazů.
No ano, no protože to je, mně to připadá takový...
Pardon, já vám do toho vstoupím, jenom abych řekla, posluchači jistě zaregistrovali, že já už tady dávno nejsem kladeč dotazů, já vždycky jenom takhle vystřelím narážku a vy se hned chytíte.
Máte pravdu. Mně to připadá takový, že v té Americe to je, že to je z té Ameriky prostě. Jo. Tam je to, jak v Rusku v 50. letech. Kuda, komu... Pačemu, prostě jak u blbej. Já jsem cholerik, já jsem byl v Americe.
Kdy?
Já jsem tam byl 27krát, já jsem tam jezdil pravidelně, my jsme tam hráli pro krajany. Přijeli jsme tam a nějaký Jerry Beran to pořádal, Čecho-Američan. Byl jsem tam se Sabinou Laurinovou, se ženou jsme uváděli nějaký rockfest. Bylo tam kabátě, já nevím všecko. Bylo to bezvadný ten zájezd. Přilítli jsme na to letiště, šli jsme k tomu odbavovacímu okýnku a tam ten chlap jako povídá jméno, jo, jako tak všecko, to jsem všecko řekl. Kde budete bydlet? Já jsem říkal, nevím. On opakoval adresa. Tam, nevím, nějaký hotel. Jaký hotel? Povídám, já nevím, jaký hotel. Nějaký najdem. Jaký hotel? Když to řekl asi po čtvrtý, tak... Žena říkala, nech toho, protože jsem cholerik, jak povídám, už mi se dělali kruhy fialový před očima.
Ale neukázali tím Spojené státy, že už s obrovským předstihem dělali přísnou imigrační politiku kvůli své vlastní bezpečnosti. Rozumíte mi?
Mě nerozumíte. To bylo tak, že... Jak můžu vědět, jaký hotel, v jakým budu bydlet v hotelu? Prostě?
Já to chápu, ale po této jedné příhodě... Z letiště přece nemůžete říkat, že...
Ale
je to...
počkejte, to moment, to není jako to k tomu se dostanu. Já jsem se jako kamarádil leta letoucí s Arnoštem Lustigem, který tam učil jako v té Americe. Napsal nádhernou knížtičku, co se mi na Americe nelíbí, se to jmenuje. Tam třeba psal, že tam pozval nějakýho kamaráda. Ten kamarád měl syna, ten syn si šel ráno zaběhat podle moře v Kalifornii. Běžel a vedle něj běžela nějaká mladá hezká holka a on jako viděl hezkou holku, no tak anglicky uměl, tak nějaký keci. A jak doběhli k prvním barákům, tak ho tam zhaftli a nasadili mu pouta sexual harassment, že jí obtěžoval.
Možná jste jí za to připomenout, co máte dnes na sobě, pane Krampole, protože máte moc krásné tričko, plné amerických vlajek.
Ano.
Takže něco na té Americe asi přece jen obdivovat bude.
Ne, jo, no to je, oni to tam všude mají, ty Američani, to tam všude lepějí. Amerika you must love it, you must live it, jako Ameriku musíš buď milovat, nebo v ní nemůžeš žít. Já mám Ameriku rád, jako to není, že bych neměl Ameriku rád. Mně, jak jsem se zmínil, jak jsme se bavili o těch seriálech, tak v tom seriálu Meš hrál jeden Čech, to byl letec, Václav Kabourek napsal knížku, tady vyšla ta knížka, a ten říkal, já děkuju Spojeným státům za to, že mě prostě poskytla tuhle tu možnost, to přístřeší, že se o mě postarala.
Já jenom připomínám, že naším hostem tady před několika týdny byl taky profesor Igor Lukeš, který žije v Bostonu. A ten Spojené státy americké pokládá za vlastně nejsvobodnější zemi na světě. Takže o to víc mě překvapilo, když vy říkáte tato slova. Ne, ale totiž takhle. Najdeme na každé zemi, dokonce na každém světadíle, spoustu legračních maličkostí, které se nám třeba nemusí líbit nebo se nám mohou zdát pokrytecké. Ale když tohle všechno odečtem od té podstaty, tak ta podstata je, že Spojené státy jsou prostě svobodná země.
Ale jsou, jako je to, já souhlasím přesně, co řekl Reagan, že americká demokracie není dokonalá, ale zatím nic lepšího na země kouli nikdo nic nevymyslel.
Tak, a to už nemluvím o tom, že nebýt amerického prezidenta Reagana, kterého jste zmínil, tak možná dnes nejsme svobodnou zemí.
No tak to s váma naprosto souhlasím.
Vy jste televizi Barrandov, pane Krampole, řekl, že sport vám pomáhá i po psychické stránce. Ano. My jsme trochu o tom sportu mluvili. Tak co se děje s vaší psychikou, když necvičíte? Jak se to odrazí na vaší psychice?
Podívejte, to cvičení, já jsem, ještě se vrátím k té Americe, když jsme byli v Las Vegas, tak tam jsem chodil do takové posilovny a tam byla taková strašně krásná tělocvična z 30. let. A tam jsem si za $3 koupil takový papír, jako co to je prostě cvičení. A teď to tam je vysvětlený, že pomáhá v tom, že když si zacvičím dneska, tak zítra se budu cítit lépe, než když jsem se cítil dneska, když jsem včera necvičil. Tím to začíná. A v podstatě, že když se člověk zacvičí, se protáhne, tak se vyplaví ty endorfíny, hormon štěstí, a ten člověk má dobrý pocit. To je jedna z věcí, kterou proč tam třeba chodím. Proč vlastně lidi hrajou hry nějaké?
Ne, jako... rozumím tomu, ale zajímá mě, jestli jste to na sobě pozoroval už od mládí, že k tomu, abyste byl vlastně spokojen, tak se musíte hýbat.
No ano, to, já jsem dělal všechny možný sporty. Já se jako dítě šermoval od 9 do 14 let. Na box jsem chodil, na všechny možný.
Tak je do skautu, víte?
Ve skautu jsem byl taky, ano. Jako dítě jsme měli Foglarův klub Indiáni od Stříbrného jezera a pak, když jsem se seznámil s panem Fokladem, s Jestřábem, tak jsem mu to řekl, že on chodil do pořadu, mě nezavěšňujte, prosím, volá semafor, tak jsme se o tom bavili. Šimek byl veliký vyznavač.
Skautingu.
Foglarovek a skautingu, no.
Vzpomenete si ještě na dobu, kdy jste hrál Vonta v Záhadě hlavolamu?
Vzpomenu, ano.
Tak. Mimochodem, tohle byl jeden z prvních seriálů, které se vůbec objevily. Ale myslíte si, že ten scouting, respektive ty zásady, které scouting razil a razí, že vás nějak celoživotně ovlivnilo?
Ano, samozřejmě, ovlivnili.
A řekněte jak, v čem?
No tak jsou určitý věci, takový třeba morální věci, který si pamatuju jako z toho skautu a který člověku nějakým způsobem, kdy člověk vlastně nejcitlivější na přijímání jako dobrýho a zlýho. Jo.
Ne, ale o to, jestli si myslíte, že takhle načerpané zásady v dětství, tak jestli pak mají šanci, tak šanci mají samozřejmě, ale jestli je těžké si je udržet po celý život?
No, to myslím, že nevím. Jako to podle mě teda... Abych byl upřímný, tak sice jsem byl scout, ale jinak jsme byli pěkný grázlové na Žižkově. A dokonce jsem měl být v polepšovně.
Byli to nevypadá na scouta, pardon. Že
no ne, no tak to řekl, abych jako za sebe nedělal tedy, jaký jsem byl scout, abych byl teda upřímný, tak sice jsem byl scout, ale protože jsem ve škole vymýšlel furt nějaký kraviny, tak mě přeřadili na půl roku a dali mě do dívčí třídy na Měšťance.
To je relativně velký trest.
A ta učitelka řekla, děvčata, to je váš nový spolužák Jiří Krampol, to je ten, nad kterým každý večer maminka pláče.
Tak to řekla. A mimochodem, maminka plakala nebo ne?
Plakala.
No, tak to jste porušil rozhodně jednu ze skautských zásad, která zní povinnost k Bohu, druhá je povinnost k bližním, tedy i k mamince, jí nerozplakávat. Je to tak,
ano,
rozumím
to
tomu, dobře. Guru českých skautů je, jak jistě víte, Jiří Strázký. A on říká, že na lidech pozná, jestli jsou to skauti. Takže na vás by to asi moc nepoznalo. Ne. Vy to tajíte.
Ne. Já jenom říkám, že jsem scout byla, ale takovej na materky.
Jiří Krampoli je stále hostem Osobnosti Plus. Vy máte velké starosti se ženou.
To je bohužel tragédie v tom, že jak se to někdy semele, tak ona nejdřív, oni to prostě semelou, jako to mě nevadí bulvár, protože s tím každý musí počítat, ale vadí mě to, že to je nechutný, prostě, že tam píšou naprostý kraviny, to mě taky nevadí, ale že to jsou prostě lži a nesmysly prostě.
No, nejlepší je ho nečíst, aby se to člověk vůbec nedozvěděl.
Ne, musíte to číst a říkat jim kraviny prostě, jo.
Ne, ale tak mě prosím neříkejte.
Ne, já vám to řeknu upřímně, já vám to řeknu velice, velice stručně. Žena si šla se psem ráno a když byla na předposledním schodu dole, tak šlápla, uklouzla, protože zhaslo světlo. To bylo brzy ráno. No a zůstala tam ležet a volala o pomoc. Teď barák zamčený, přišli dělníci, to byli nějaký Ukrajinci, tak jí pomohli, prostě odnesli domů, odvezli do nemocnice a měla rozdrcený koleno. Příšerně blbá, jako prostě příšerně blbým způsobem to koleno. Takže nemohla chodit. No potom asi, když už asi za 3 měsíce, jako jakž takž teda se o těch bedlích belhala, tak jak vstala z postele, tak přepadla a rozdrtila si rameno. No a potom jako do třetice, ještě asi za roka půl, si zlomila nohu v kotníku prostě. Jo. 3 zlomeniny. Teď prostě měla příšerný bolesti, protože teď byla zavřená doma furt v baráku. Já když jsem starý a když jsem 2 dny doma, tak jsem na sebevraždu. A teďka, když je ta ženská sama doma prostě, no tak se cpala práškama na bolest, prášky jako na spaní, protože nemohla spát.
A tím se lehce vypěstuje závislost.
No, to si vypěstovala. No a potom, když měla jako tyhle ty bolesti, tak já jsem akorát, to jsem točil nějakou televizi a oni pro mě přijeli a jak jsem odešel, tak tam naštěstí tam byla naše kamarádka, která tam přišla a ona, jak jsem odešel, tak si dala prostě, já nevím, nějaký víno. Čímž to teda jako doťukla prostě a odvedli, protože dostala nějaký epileptický záchvat. No tak ji nechali prostě v blázinci a ona tam prostě jim řekla, že jedla ty prášky jak na spaní, tak na bolest, no a že do toho jako i pila víno. No a oni prostě řekli, že teda absolutně nesmí ty prášky v žádném případě, napít se nesmí ničeho, protože by tam musela být zpátky, akorát, že řekli, že jí tam nechají 3 neděle a za 4 dny to oddělení zrušili.
Ne, ale jestli mohu, totiž je to samozřejmě smutný příběh, ale mě v tuhle chvíli, protože vy jste mým hostem, nejde ani tolik o podrobný popis toho, co se vaší ženě stalo, ale mě jde o to, že vy jste se o ní celou dobu staral a že to muselo na vás mít nějaký dopad. Takže mě by zajímalo, to byly 3 roky, kdy jste se o ní staral tímhle způsobem.
No, 4 skoro.
4 skoro. Tak co to s vámi udělalo?
No co to udělalo, no tak já mám naštěstí teda tomhle tom, si myslím, že to, ta profese mě naučila, že něco jiného je zaměstnání a něco jiného je soukromý život, že to je takový to, že když vám někdo umře v rodině, no tak pracovat se musí dál, jako, že těm složenkám je to jedno.
No ale ty momenty, kdy jste...
Žít jako psychicky, jako,
ano,
že to...
Ano,
no tak
ano.
Samozřejmě, že to působilo prostě blbě, protože nemůžete nikam jít v podstatě. A když někam jdete, no tak jako jak můžu jít někam se někde vybavovat, já nevím, na večírku a chy a doma prostě máte někoho, kdo tam sténá, trpí, no tak to...
Čili jste znal v té době... Vlastně, nebo znáte jenom práci a domů.
No, ale jako to zase, já myslím, že já se třeba, nevím, strašně mám rád Marka Ebena, myslím si, že třeba tak to je neskutečně statečný kluk a ten to má jako několikanásobně horší, no co může dělat?
Tak bez pochyby Marek Eben, alespoň pokud mé znalosti sahají, tak má k tomu spoustu pomocníků a nemusí být neustále sám se ženou. Ale vy jste na to byl sám.
No, musím říct teda, že bohužel teda ty kamarádky jako zrovna, že by se projevily nějak, jako že by se tam hrnuli, tak to ne teda.
Brzy se budou udělovat státní vyznamenání. To je jenom taková perlička na závěr našeho povídání. Koho byste doporučil?
Toho, kdo si to zaslouží.
No, máte někoho konkrétního na mysli?
Já nevím, no tak třeba teď, jak jsem viděl v těch zprávách, tak třeba si nesmírně vážím hasičů. Já jsem měl to štěstí, jak jste mluvila o tom Bostonu, že tady byl ten pán z toho Bostonu, tak já mám bratrance, který žije v Bostonu a je velitelem hasičů. Tak mě vzal jako na ukázku. To je neskutečný prostě. Tam jako si to považuju, to není žádný hoří má panenko. Jo. To jsou kaskadéři. To se zatroubí a opravdu to je několik vteřin, kdy ty chlapi opravdu sjedou po těch tyčí a skáčou do toho jedoucího auta. To je úplně... To je opravdu, jako jsou ty akční filmy, kdy to je, si myslíte, že to je trošku nadnešený, tak ne, tak to je.
Dovedou si Češi podle vás někoho vážit?
To mě strašně mrzí, že bohužel tady jako se vždycky ty lidi semknou, když vyhrajem hokej nebo já nevím, je nějaký, ale teď mě třeba urazilo za tu Jiřinu Bohdalovou, ty reakce těch diváků, jo, jako že jí to přejou, tohleto.
Myslíte to je kauzu s těmi obrazy?
Nebo... No to je jako, že ty dopisy nebo ty vzkazy, tak je to teda, nevím, skutečně snad herečka, která něco pro tenhle národ udělala. Podle mě to je herečka století, jako to, že ta opravdu, ta může od vlacha po bacha, tedy, jak se říká, nejsložitější drama může umí všecko. A zrovna se teda ty Češi jako moc hezky nezachovali.
Říká Jiří Krampol, trochu mě mrzí, že končíme neúplně veselou debatou na to téma. V každém případě, pane Krampole, já vám přeji, ať vyjdou všechny plány, o kterých jsme nesměli mluvit, aby vyšly.
Děkuju.
A ať se vám daří. Jiří Krampol, herec český, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Mějte se hezky.
Taky děkuji pěkně za pozvání dneska. No.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.